Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η Ισάδου κάθοδος του Κυρίου στην ιστορία της Εκκλησίας». Σταματήσαμε σε αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο της χριστιανικής πίστεως, δηλαδή στην κάθοδο της θεανθρωπίνης ψυχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Άδη, για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το αδιαμφισβήτητο ιστορικό αυτό γεγονός, που περιγράφεται με σαφήνεια από τις Άγιες Γραφές, αλλά και από ολόκληρη την χριστιανική γραμματεία, λατρεία και τέχνη σε όλους τους αιώνες, αποστομώνει όλους αυτούς που κακόδοξα ισχυρίζονται ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι ανύπαρκτη ως αόρατο συστατικό του ανθρώπου και ότι ο Άδης είναι απλώς ο τάφος του. Η κάθοδος της ψυχής του Χριστού στον Άδη αποδεικνύει σαφώς και τελεσιδίκως ότι και αόρατη ανθρώπινη ψυχή υπάρχει, μια και με αυτήν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, και φυσικά Άδης ως τόπο συγκέντρωσης των ασωμάτων ψυχών των κεκοιμημένων. Σε αυτόν λοιπόν τον Άδη κατέβηκε η ψυχή του Χριστού, αλλά δεν εγκατελείφθη εκεί, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή σε πολλά σημεία. Ο δεύτερος λόγος που εξετάζουμε τόσο αναλυτικά αυτό το γεγονός, είναι ότι αποτελεί βασικό στοιχείο της πίστεώς μας και σημείο καμπής στην ιστορία του ανθρώπου. Μέχρι τότε, ο Άδης ήταν το σκοτεινό βασίλειο του θανάτου, το δεσμοτήριο των ψυχών που εγκατέλειπαν κατά τον θάνατο το σώμα και αλυσοδένονταν με τα δεσμά του σκότους και της σιωπής. Όλοι οι άνθρωποι, ακολουθώντας τον δρόμο του πεπτοκότος Αδάμ, οδηγούν το δέσμι δια του θανάτου στον Άδη, χωρίς καμία δυνατότητα επιστροφής. Όμως ο Χριστός κατέλυσε με την κάθοδό του στον Άδη το κράτος του διαβόλου και το βασιλείο του. «Επίουν τα παιδεία και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχεν τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην των διάβολων, και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας». Επειδή, γραφεί ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, τα παιδεία, δηλαδή οι άνθρωποι, έγιναν μέτοχοι σαρκός και αίματος, και αυτός, δηλαδή ο Χριστός, παρόμοια έλαβε από τα ίδια, δηλαδή σάρκα και αίμα, ούτως ώστε με τον θάνατό του να καταργήσει αυτόν που είχε το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να απαλλάξει τους ανθρώπους που για όλη τους τη ζωή ήταν υποκείμενοι δουλείας εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Εβραίους Β, 14 και 15. Ο Χριστός λοιπόν κατεβαίνει στον Άδη ως νικητής και όχι ως ιτημένος από τον διάβολο, ως ελεύθερος και όχι ως δεσμότης, εν νεκρής ελεύθερος, ελεύθερος μεταξύ των νεκρών, Ψαλμός Π, Ζ5 κατά τους 70, κρατώντας τον Σταυρό σαν τρόπαιο νίκης εναντίον των σκοτεινών δαιμόνων, Κολοσσαΐς Β, 14 και 15, και όχι σαν φωνικό όργανο και μέσον επονίδης του και ατιμωτικού θανάτου. Κατέβηκε στον Άδη, όχι ως δούλος, αλλά ως Κύριος και εξουσιαστής. Γι' αυτό και έχει και τα κλειδιά του. Αποκάλυψης Α18. Με την κάθοδό του στον Άδη, με την παρουσία του φωτός στον χώρο του σκότους, το σκότος υπεχώρησε. Το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ιωάννου Α5. Όπως και στη γη των ζώντων, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, φως είδεν μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Ματθαίου Δέλτα 16. Και όπως το κήρυγμα του Χριστού στη γη των ζώντων διήρεσε τους ανθρώπους και άλλοι μεν τον εδέχτησαν και μετεφέρθησαν δια της πίστεως στη βασιλεία του Υιού του Θεού και άλλοι πάλι τον απέρριψαν και διάλεξαν το βαθύτερο σκοτάδι διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Ιωάννου Γ 19. Έτσι και στον Άδη, η παρουσία του Κυρίου με ασώματη ψυχή και το κήρυγμά του προς τις ασώματες ψυχές επέφερε διαίρεση και κατάλυση του Άδου μια και οι ψυχές των πιστευσάντων μετεφέρθησαν και αυτές στην Βασιλεία του Χριστού, ενώ όσες έμειναν βυθίστηκαν σε βαθύτερο σκοτάδι και σε μεγαλύτερα βάσανα. Ο Χριστός λοιπόν, το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, Ιωάννου Α9, με την παρουσία του όχι μόνο στα επίγεια, αλλά και στα καταχθόνια, ερίσατο, τους πιστεύσαντας και εδώ και εκεί, εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέστησεν εις την βασιλείαν του. Κολοσσαΐς Α13. Αυτή βεβαίως η ενανθρώπιση και παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού, όχι μόνο στη γη των ζώντων, αλλά και στον Άδη, σε αυτό το δεσμοτήριο των ψυχών των απαιώνων και κοιμημένων, και η ταυτόχρονη κατάλυσή του, αποτελεί ένα συγκλονιστικό γεγονός στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι λοιπόν φυσικό και επόμενο αυτό το γεγονός να τονίζεται και να προβάλλεται ιδιαιτέρως στην ζωή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα το έχουμε διαπιστώσει όχι μόνο από τα κείμενα των Αγίων Γραφών, όπου άλλοτε συνεσκιασμένα και μυστικά και άλλοτε πάλι με κρυστάλλινη σαφήνεια προβάλλεται το γεγονός αυτό, αλλά και από άλλα κείμενα και λόγους των χριστιανών συγγραφέων και διδασκάλων των πρώτων αιώνων. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, ευελπιστούμε στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής να συμπληρώσουμε αυτόν τον κατάλογο και με άλλα αξιολογότατα κείμενα, όχι των πρώτων αιώνων, αλλά μάλλον των πρώτων δεκαετιών της ύπαρξης της Χριστιανικής Εκκλησίας. Θα αρχίσουμε με ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο του 100 περίπου μετά Χριστόν, το οποίο αναφέρεται έμεσα στο γεγονός της καθόδου του Χριστού στον Άδη, αλλά και στους προφήτες που τον περίμεναν εκεί και στο κήρυγμά του και στην ένωσή τους μαζί του μέσω της πίστεως. Ο συγγραφέας αναφέρει το γεγονός αυτό περιστασιακά, όπως άλλωστε και ο Απόστολος Πέτρος στις επιστολές του, θεωρώντας το σαν κάτι το πολύ γνωστό και δεδομένο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν το αναπτύσσει εκτενώς και με λεπτομέρεια, όπως τα έκανε αν επρόκειτο για κάτι καινούργιο ή άγνωστο. Το κείμενο που θα διαβάσουμε είναι από την προσφυλαδελφής επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, επισκόπου Αντιοχίας. Ο Άγιος Ιγνάτιος έζησε περίπου στην περίοδο από το 50 μετά Χριστόν έως το 113 μετά Χριστόν, οπότε και μαρτύρησε στη Ρώμη, επί αυτοκράτορος Τραϊανού, αφού πρώτα τον οδήγησαν εκεί δέσμιο και με πεζοπορία για παραδειγματισμό, οι Ρωμαίοι λεγιονάριοι που τον φρουρούσαν. Τόσο πολύ είχε προκαλέσει τον θαυμασμό για το χριστιανικό του ήθος και την πίστη του, που συγκίνησε όχι μόνο τα χριστιανικά πλήθη στο πέρασμά του, αλλά και αυτούς ακόμη τους ιδωλολάτρες, όπως για παράδειγμα τον περίφημο Λουκιανό, ο οποίος μάλιστα έγραψε και το διήγημα με τίτλο «Περί της Περεγρίνου Τελευτής», έχοντας σαν πρότυπο την μαρτυρική περιπέτεια του Αγίου Ιγνατίου. Και είναι πράγματι θλιβερό και αφόρητο να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αποκαλούνται χριστιανοί, οι οποίοι όχι μόνο έχουν άγνοια αυτών των φωτοφόρων στήλων της πίστεως, που με την ένθεη και άγια ζωή τους ακολούθησαν τον αγαπημένο τους Κύριο Ιησού μέχρι και αυτό το μαρτύριο, αλλά δυστυχώς τους κατασυγκοφαντούν κιόλας και ελαφρά την καρδία τους καταδικάζουν ως αιρετικούς. Ας διαβάσουμε λοιπόν, μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγή, τον δεύτερο στίχο του πέμπτου κεφαλαίου της προσφυλαδελφής επιστολής του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, η οποία γράφηκε από την Τροάδα της Μικράς Ασίας σε μια μικρή στάση του ταξιδίου του Αγίου προς το μαρτύριο στη Ρώμη. «Και τους προφήτας δε αγαπόμεν, δια το και αυτούς εις το Ευαγγέλιον κατηγγελκένε, και εις αυτόν ελπίζειν και αυτόν αναμένειν, εν ω και πιστεύσαντες εσώθησαν, εν ενότητη Ιησού Χριστού όντες, αξιαγάπητη και αξιοθαύμαστη Άγιοι, υπό Ιησού Χριστού με μαρτυρημένη και συνειρυθμημένη εν το Ευαγγελίο της κοινής ελπίδος». Δηλαδή, σε απλούστερη γλώσσα, λέγεται εξής. και τους προφήτες να αγαπάμε, διότι και αυτοί το Ευαγγέλιο προμήνυσαν και αυτόν, δηλαδή τον Χριστόν, ανέμεναν, στον οποίον και αφού πίστεψαν, σώθηκαν, μπαίνοντας στην ενότητα του Ιησού Χριστού, αξιαγάπητοι και αξιοθαύμαστοι Άγιοι, μαρτυρημένοι από τον Ιησού Χριστό και συναριθμημένοι στο Ευαγγέλιο της κοινής ελπίδας. Οι ερμηνευτές της επιστολής, Έλληνες και ξένοι, στηριζόμενοι και στα συμφραζόμενα, αλλά και στην γενικότερη τοποθέτηση του συγγραφέα, αποδίδουν τα λόγια του χωρίου αυτού στην ελπίδα και αναμονή των προφητών, όχι μόνον κατά την επίγεια ζωή τους, αλλά και στον Άδη, όπου και συνετελέστη η πίστης και η σωτηρία τους. Διότι λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ότι οι προφήτες έλπιζαν στον Χριστό και αυτόν ανέμεναν. Πού τον ανέμεναν? Στον Άδη, όπως είναι φανερό από την προσμαγνησιής επιστολή του ιδίου συγγραφέα, κεφάλαιο 9 και στίχο 2, όπου διαβάζουμε. «Πώς εις δυνησόμεθα ζήσε χωρίς αυτού», δηλαδή του Ιησού Χριστού, «ου του οποίου και οι προφήτε μαθηταίοντες το πνεύματι ως διδάσκαλον αυτών προσεδόκων, και δια τούτο, ον δικαίως ανέμενον παρών ήγηρεν αυτούς εκ νεκρών». Δηλαδή τους λέγει, «Πώς εμείς θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς τον Ιησού Χριστό, τον οποίο και οι προφήτες, όντας πνευματικοί μαθητέ του, τον προσδοκούσαν, και γι' αυτό, αυτόν τον οποίον δίκαια ανέμεναν, όταν ήρθε, τους ήγηρε εκ νεκρών». Εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει σαφώς τα εξής. Οι προφήτες προσδοκούσαν τον Ιησού Χριστό σαν διδάσκαλο. Προφανώς δεν τον προσδοκούσαν να τον δουν στην επίγεια ζωή τους, διότι πολλοί από αυτούς είχαν προφητεύσει ότι θα ερχόταν εκατονταετίες αργότερα. Τον προσδοκούσαν λοιπόν ως διδάσκαλο στον Άδη. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο από τα επόμενα, όπου λέγει ότι δικαίως τον ανέμεναν, διότι όταν ήλθε, τους ήγηρε εκ νεκρών. Δηλαδή, ως ασώματες ψυχές, δίκαια τον περίμεναν, διότι όταν ήλθε, τους ανέστησε. Πού ήλθε ο Χριστός και τον είδαν και τον συνάντησαν οι προφήτες? Προφανώς, όχι στη γη, αλλά στον Άδη. Και μάλιστα, η εμφάνισή του και η παρουσία του εκεί έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα και την ανάστασή τους. Αυτό λοιπόν μας φανερώνει πιο συνοπτικά και στο προηγούμενο χωρίο που διαβάσαμε, όπου μας λέγει ότι οι προφήτες ήλπιζαν και ανέμεναν τον Χριστό και όταν ήλθε στον Άδη όπου ευρίσκοντο, τους εκήρυξε ως διδάσκαλος, πίστεψαν σε Αυτόν και σώθηκαν ή ισοδύναμα αναστήθηκαν, μια και ενώθηκαν δια της πίστεως με τον Χριστό, που είναι η ζωή και η ανάσταση των ανθρώπων. Ας λάβουν λοιπόν αυτά σοβαρά υπόψη όσοι κακόδοξα αλλά και από άγνοια λέγουν ότι τα περί ψυχής και περί καθόδου του Χριστού στον Άδη είναι αιρετικές διδασκαλίες που ξεφύτρωσαν περί το 300 μετά Χριστόν. Ας επανεξετάσουν τα πράγματα, διότι ακόμη και η ιστορία, την οποία βεβαίως αγνοούν, τους διαψεύδει παταγωδώς. Η αλήθεια είναι ότι η διδασκαλία περί ψυχής και περί καθόδου του Χριστού στον Άδη είναι ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένη με την γνήσια, αυθεντική και ανώθευτη χριστιανική πίστη, ενώ κάθε τι αντίθετο προς αυτήν έχει τις ρίζες του στην αίρεση και την πλάνη. Ας προχωρήσουμε όμως σε έναν άλλο πρωτοχριστιανικό συγγραφέα και απολογητή που έζησε στην περίοδο μεταξύ 110 και 165 μετά Χριστόν. Είναι ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, ο οποίος εμαρτύρησε το 165 μετά Χριστόν επί Μάρκου Αυριλίου. Από τα πολλά συγγράμματα του Ιουστίνου σώζονται μόνον 3, εκ των οποίων το 1 επιγράφεται
διάλογος προς Τρίφωνα και περιέχει την συζήτηση σε μια συνάντηση μεταξύ του Ιουστίνου και του Εβραίου νομοδιδασκάλου Ταρφών περί το 135 μετά Χριστόν. Στον διάλογο αυτό, ο Ιουστίνος προσπαθεί να πείσει με επιχειρήματα τον Εβραίο Τρίφωνα για τον χριστιανισμό και κυρίως να του αποδείξει την θεότητα του Χριστού και πώς αυτή προκύπτει μέσα από τα ίδια τους τα κείμενα, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα κατηγορεί τους συμπατριώτες του Τρίφωνα Εβραίους ότι ελογόκριναν την Παλαιά Διαθήκη και αφήρεσαν χωρία της τα οποία ήταν σαφή και αποκαλυπτικά για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μεταξύ λοιπόν άλλων, λέγει στο κεφάλαιο 72, παράγραφο 4, το εξής καταπληκτικό. «Από τον λόγον του αυτού Ιερεμίου, ομοίως ταύτα περιέκοψαν. Εμνήσθη δε Κύριος ο Θεός από Ισραήλ των νεκρών αυτού, των κεκοιμημένων εις γην χώματος, και κατέβει προς αυτούς, ευυγγελίσαστε αυτής το σωτήριον αυτού». Εδώ ο Ιουστίνος, αφού προηγουμένως έχει ξεκινήσει να εκθέτει στον Τρίφωνα κάποια χωρία από τον Ιερεμία που οι Εβραίοι διδάσκαλοι είχαν περικόψει, του αναφέρει και το εξής. «Εμνήστη Κύριος ο Θεός από Ισραήλ των νεκρών αυτού, δηλαδή αυτών που είχαν κοιμηθεί και είχαν ταφεί στο χώμα, και κατέβει προς αυτούς για να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας». Και αυτό βεβαίως είναι που αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας ότι «και της εν φυλακή πνεύμαση πορευτής εκήρυξεν» Α. Πέτρου Γ19, ή ότι ο Χριστός «και νεκρής ευυγγελίστη» Α. Πέτρου Δ6. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πίστη στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη, το κήρυγμα στους απαιώνως νεκρούς που βρίσκονταν εκεί και η απελευθέρωση όσων βρίσκονταν δέσμοι και πίστεψαν στον Χριστό και τον εδέχτησαν σαν τον Κύριο και λυτρωτή και σωτήρα, ήταν κοινός τόπος ανάμεσα στους πιστούς της πρωτοχριστιανικής εποχής. Και αυτό ακριβώς είναι που με σαφήνεια ο Ιουστίνος εκθέτει στον Εβραίο νομοδιδάσκαλο Τρίφωνα, προσκομίζοντας μάλιστα και μαρτυρίες από τον προφήτη για να το υποστηρίξει. Ας προχωρήσουμε όμως σε μια ανάλογη μαρτυρία, προερχόμενη από την ίδια περίπου περίοδο. Την διαβάζουμε στο 5ο βιβλίο του Ειρηναίου, κεφάλαιο 31. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάγνωση της περικοπής που μας ενδιαφέρει, σημειώνουμε ότι ο Ειρηναίος έζησε από το 140 μετά Χριστόν έως το 202 περίπου, ήταν από την Μικρά Ασία, μαθητής του επισκόπου Σμύρνης Πολυκάρπου και αργότερα πήγε στην Γαλλία, όπου και έγινε επίσκοπος στην χριστιανική κοινότητα της Λιών, διαδεχτής τον επίσκοπο Ποθινό, όταν ο τελευταίος, μαζί με πολλούς άλλους από το ποίμνιό του, υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο για την πίστη. Ο επίσκοπος Ειρηναίος, λοιπόν, αναφέρει τα εξής. «Τώρα όμως, ο Χριστός έμεινε 3 ημέρες εκεί όπου ήσαν οι νεκροί, όπως λέγει γι' αυτόν ο προφήτης, «Εμνήσθη Κύριος Άγιος των νεκρών αυτού, των προκεκοιμημένων εις γην χώματος, και κατέβει προς αυτούς, ρίσαστε αυτούς και σώσε αυτούς». Και ο ίδιος ο Κύριος λέγει, «Ως περίν Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους 3 ημέρας και 3 νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης». Ματθαίος Ιωταβίτα 40. Αλλά και ο Απόστολος λέγει, «Το δε ανέβει, τι εστίν, ημι ότι και κατέβει επί τα κατώτερα μέρη της γης». Εφεσίους Δέλτα 9. Αυτό είπε και ο Δαβίδ, προφητεύοντας για τον Χριστό. «Ερίσω, ελίτρωσες, την ψυχήν μου εξ άδου κατωτάτου». Ψαλμός 85, 13. Και στα λόγια του επισκόπου Ειρηναίου είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη με γεωγραφικά χωρία η κοινή πίστη των πρώτων χριστιανών στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη και η λύτρωση των μέχρι τότε δεσμίων νεκρών όσων βεβαίων επίστεψαν στον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα. Πιστεύουμε πως το χωρίο που μόλις διαβάσαμε είναι πολύ κατανοητό και σαφές και νομίζουμε πως δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση και σχολιασμό. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν τον χρόνο της εκπομπής για να διαβάσουμε και κάποια ακόμη πρωτοχριστιανικά κείμενα που σχετίζονται με το θέμα μας. Το επόμενο απόσπασμα προέρχεται από το δεύτερο βιβλίο των Στρωματέων, κεφάλαιο 1. Οι Στρωματείς είναι έργο του Κλίμεντος του Αλεξανδρέως. Ο Κλίμης έζησε από το 150 μετά Χριστόν μέχρι το 215 και παρά το επώνυμό του Αλεξανδρεύς ή το Αθηναίος. Έζησε όμως και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Οι Στρωματείς αποτελούν το τρίτο έργο μιας τριλογίας που σκοπό είχε καταρχήν να προτρέψει, έπειτα να παιδαγωγήσει και τέλος να διδάξει τον χριστιανισμό κυρίως τους εθνικούς. Γι' αυτό και τα δύο πρώτα έργα ονομάζονται «Προτρεπτικός» και το δεύτερο «Παιδαγωγός». Το απόσπασμα λοιπόν που ακολουθεί προέρχεται από το τρίτο έργο της τριλογίας, του Στρωματείς, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής. Ο Ποιμήν γνωρίζει ανθρώπους τόσο από τα έθνη, όσο και από τους Ιουδαίους, οι οποίοι έζησαν όχι μόνον πριν από την παρουσία του Κυρίου, αλλά και πριν από τον νόμο, όπως ο Άβελ, ο Νόε και άλλοι δίκαιοι, οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό. Λέει λοιπόν ότι οι Απόστολοι και διδάσκαλοι που κήρυξαν το όνομα του Υιού του Θεού, όταν κοιμήθηκαν, ότι κήρυξαν σε αυτούς που είχαν πριν από αυτούς μεταβεί στον Άδη. Έπειτα προσθέτει, εννοεί ο Ποιμήν, αυτοί τους έδωσαν την σφραγίδα του κηρύγματος. Κατέβηκαν λοιπόν μαζί τους στο νερό και πάλι ανέβηκαν, αλλά αυτοί οι Απόστολοι κατέβηκαν πνευματικά ζωντανοί και πάλι ζωντανοί ανέβηκαν. Εκείνοι όμως που είχαν κοιμηθεί προηγουμένως, κατέβηκαν πνευματικά νεκροί και ανέβηκαν πνευματικά ζωντανοί. Δια του έργου των Αποστόλων λοιπόν ζωοποιήθηκαν και γνώρισαν το όνομα του Υιού του Θεού. Έτσι, ανέβηκαν μαζί τους και βρήκαν τη θέση τους στην οικοδομή του πύργου και, μολονότι δεν είχαν πελεκηθεί, συνοικοδομήθηκαν στον οίκο του Θεού. Γιατί εν δικαιοσύνη εκοιμήθησαν και σε μεγάλη αγνότητα, μόνον την σφραγίδα τούτη δεν είχαν. Γιατί όταν τα έθνη που δεν έχουν νόμο εκ φύσεως πράττουν τα του νόμου, αυτοί, μολονότι δεν έχουν νόμο, είναι νόμος τους εαυτούς τους κατά τον Απόστολο. Ρωμαίος Β 14. Πόσο ανάγλυφα και παραστατικά ο Κλίμης Αλεξανδρίας, παραθέτοντας μάλιστα και από τον Ποιμένα του Ερμά, πρωτοχριστιανικό κείμενο του 90 έως 140 μετά Χριστόν, μας περιγράφει το κήρυγμα των Αποστόλων όχι μόνο στους ζωντανούς, αλλά και στους νεκρούς στον Άδη. Μας πληροφορεί μάλιστα ότι ενώ οι Απόστολοι κατέβηκαν ζώντες πνευματικά στον Άδη και φυσικά ανέβηκαν επίσης ζώντες, όσοι ήσαν δίκαιοι και θεοσεβείς και πρώτου νόμου και κατά των νόμων και Ιουδαίοι και εθνικοί, αν και κατέβηκαν πνευματικά νεκροί, εν τούτης, αφού άκουσαν τους Αποστόλους και απεδέχθησαν το κήρυγμα πιστεύοντας στον Χριστό, δέχτηκαν και εκείνοι την σφραγίδα της σωτηρίας και απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του Άδου και του θανάτου και ανέβηκαν ζωντανοί από αυτόν. Αλλά μερικοί θα ρωτήσουν, και πού πήγαν, πού είναι σήμερα? Όπως θα εξηγήσουμε και σε επόμενη εκπομπή αναλυτικότερα, αυτό που συνέβη δεν είναι η τελική Ανάσταση, δηλαδή η Ανάσταση των σωμάτων, αλλά η πρώτη Ανάσταση που αφορά την ψυχή του ανθρώπου, η οποία, όταν ενωθεί με την ζωή του Χριστού, λυτρώνεται από τον θάνατο της αμαρτίας και ανίσταται πνευματικά. Μάλιστα, για την πιστοποίηση αυτού του συγκλονιστικού και μεγαλειώδους και μαζικού αλλά αόρατου και μυστικού γεγονότος, ο Κύριος έδωσε σαν ορατό σημείο την μαζική Ανάσταση πολλών από τους κεκοιμημένους δικαίους όταν εκείνος κατέβηκε στον Άδη και ανέστησε τις ψυχές των νεκρών, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθησαν, και εξελθώντες εκ των μνημείων, μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ματθαίος, καπαζήτα 52 και 53. Όλοι αυτοί λοιπόν που ευρίσκοντο στον Άδη και απεδέχτησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Σωτηρίας και πίστεψαν στον Χριστό, αυτοί και συναριθμήθηκαν και συνενώθηκαν στο οικοδόμημα του σώματος του Χριστού στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Είναι φυσικό και επόμενο η γνήσια και αληθής χριστιανική διδασκαλία να ξεκαθαρίζει και να δίνει απλές και λογικές απαντήσεις στα ζητήματα της δικαιοσύνης του Θεού, όπως για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση, ξεκαθαρίζει το φλέγον και δυσεπίλητο ζήτημα του τι γίνεται με τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και ποια είναι η σχέση τους με τον Χριστό και την Χριστιανική Εκκλησία ή, ακόμη χειρότερα, τι γίνεται με όλους αυτούς τους δικαίους και καλούς ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Χριστό ή τον δρόμο του, αλλά έζησαν αγνοώντας την αποκαλυμμένη αλήθεια και πίστη. Αυτά βεβαίως τα ερωτηματικά αποτελούν γόρδιους δεσμούς και θεολογικά διέξοδα σε όσους κακόδοξα αρνούνται την ύπαρξη αοράτου νοεράς ψυχής και αρνούνται επίσης την κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε ένα ακόμη τμήμα του έργου «Στρωματής», γραμμένο από τον Κλίνη Αλεξανδρίας, που έζησε από το 150 μέχρι το 215 μετά Χριστόν. Το τμήμα αυτό, που θα διαβάσουμε αποσπασματικά, ευρίσκεται στο έκτο βιβλίο και έκτο κεφάλαιο του έργου και αναφέρει τα εξής. «Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος εκήρυξε και στους ευρισκομένους τον Άδη». Λέει λοιπόν η Γραφή. «Λέγει ο Άδης τη απολία. Είδος μεν αυτού ουκ είδομεν, την μεν όψη του δεν είδαμε, φωνήν δε αυτού οικούσαμεν, την φωνή του όμως την ακούσαμε». Ιώβ Καπαΐτα 28. «Δεν είναι ο τόπος», εννοεί τον Άδη, «που, αφού έλαβε φωνή, είπε τα παραπάνω». Εδώ πρόκειται για όσους κατατάχθηκαν στον Άδη και παρέδωσαν τους εαυτούς τους στην απώλεια, αυτοί είναι που αργότερα ανταποκρίθηκαν στη Θεία Δύναμη και φωνή. Δεν δηλώνουν αυτά ότι ο Κύριος ευαγγελίστηκε και σε εκείνους οι οποίοι είχαν απολεστεί στον κατακλυσμό και ήταν σε δεσμά, καθώς και σε αυτούς που ήταν σαν φυλακισμένοι και φρουρούμενοι? Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει. «Έτσι και οι Απόστολοι και αυτοί, μετά από τον Κύριο, ευαγγελίστηκαν στους ευρισκομένους στον Άδη. Διότι νομίζω πως έπρεπε, όπως εδώ, έτσι και εκεί, οι άριστοι από τους μαθητές να γίνουν μιμητές του διδασκάλου, ώστε εκείνος μεν, εννοεί ο Χριστός, να επαναφέρει σε επιστροφή τους εξ Εβραίων, τούτοι εδώ δε, δηλαδή οι Απόστολοι, να φέρουν σε επιστροφή τα έθνη. Νομίζω πως ο Σωτήρας ενεργεί, επειδή ακριβώς έργο του είναι να σώζει. Αυτό ακριβώς έκανε. Όσους ήθελαν να πιστέψουν σε αυτόν δια του κηρύγματος, όπου και αν βρέθηκαν, τους ήλκησε σε σωτηρία. Για κανέναν άλλο λόγο δεν κατέβηκε στον Άδη, παρά να κηρύξει και εκεί». Τι άλλο θα μπορούσε κανείς να προσθέσει σε αυτούς τους λόγους του πρωτοχριστιανικού συγγραφέα? Με πόση σαφήνεια και σταθερότητα δεν εκθέτει το γεγονός της καθόδου του Χριστού στον Άδη και το κήρυγμα του Ευαγγελίου εκεί από τον ίδιο τον Χριστό και τους Αποστόλους? Στα λόγια και αυτού του αρχαίου συγγραφέα δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμφιβολίας ή ενδιασμού ή απορίας, αλλά αντιθέτως περιγράφει το γεγονός αυτό σαν ένα σταθερό και μόνιμο και αδιαμφισβήτητο και σίγουρο θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, έτσι όπως είχε παραδοθεί από τους Αποστόλους. Πιστεύουμε πως είναι πλέον υπεραρκετές οι πρωτοχριστιανικές μαρτυρίες που παρουσιάζαμε στο λίγο χρόνο της σημερινής εκπομπής και που όλες συμμαρτυρούν ότι το γεγονός της καθόδου του Χριστού στον Άδη, του κηρύγματος του Ευαγγελίου εκεί και της πνευματικής ανάστασης των ψυχών όλων των νεκρών που το απεδέχτησαν, ήταν κοινός τόπος και όρος γενικής αποδοχής από όλους τους χριστιανούς της αρχαίας χριστιανικής εκκλησίας, που ξεκινά από τους Αποστόλους και επεκτείνεται στα αμέσως επόμενα χρόνια και εξής. Όσοι λοιπόν κακόδοξα παραδέχονται αντίθετες ή διαφορετικές διδασκαλίες, αυτοί έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με την ιστορικά καταγραφήσα πίστη της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Είναι λοιπόν άμεση και επιτακτική ανάγκη για όλους αυτούς, αφενός μεν να έρθουν σε επαφή με τις γνήσιες πηγές της πίστεως και με τους αυθεντικούς φορείς και θεματοφύλακές της, που είναι οι πατέρες και οι άγιοι της εκκλησίας, και αφετέρου να επανεξετάσουν τις θέσεις τους, ώστε να βρουν τις αιτίες της πτώσεώς τους στην πλάνη και να μετανοήσουν. Να ακολουθήσουν δηλαδή τη συμβουλή του Ιωάννη, που λέγει «Μνημόνευεούν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον». Αποκάλυψης Β5. Είναι λοιπόν μεγάλη πλάνη και ιστορικό σφάλμα και ψέμα να διδάσκουν πολλές αιρετικές ομάδες ότι δήθεν η διδασκαλία περί αόρατης ψυχής που επιβιώνει του θανάτου είναι προϊόν της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ότι δήθεν παρισέφρισε στην χριστιανική εκκλησία όταν αυτή έγινε δήθεν αποστατική, δηλαδή περί τα μέσα του 4ου αιώνα. Αντίθετα, διαπιστώσαμε σήμερα ότι αυτή η διδασκαλία και η προέκτασή της με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και το κήρυγμα στις ψυχές των νεκρών ήταν ανέκαθεν βασική χριστιανική διδασκαλία και στην περίοδο των Αποστόλων και στο τέλος του 1ου αιώνα και σε όλον τον 2ο αιώνα και παραμένει έτσι μέχρι και σήμερα. Επιπρόσθετα βέβαια, η μελέτη μας αυτή περί ψυχής και περί της καθόδου του Χριστού στον Άδη ρίχνει φως και σε ένα άλλο, πολύ σημαντικό και αρκετά παρεξηγημένο από τους αιρετικούς ζήτημα, την πρώτη Ανάσταση, με την οποία ελπίζουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, να ασχοληθούμε σύντομα από αυτή την εκπομπή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σφανά, που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.